14. kafli. Á öðru stjórnarári Jóasar Jóahassonar Ísraelskonungs varð Amasía Jóasson konungur yfir Júta. Hann var 25 ára þegar hann varð konungur og hann ríkti 29 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Jóaddín og var frá Jerúsalem. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, þó ekki eins og Davíð forfaðir hans. Hann breytti í öllu eins og Jóas faðir hans. Fórnarhæðirnar hurfu þó ekki og fólkið hélt áfram að færa sláturfórnir og reykelsisfórnir á hæðunum. Þegar Amasía var orðin fastur í sessi sem konungur, lét hann taka þá af embættismönnum sínum af lífi sem drepið höfðu föður hans konunginn. Þó lét hann ekki lífláta syni morðingjanna vegna þess sem skrifað stendur í lögmálsbók Móse þar sem drottinn mæli svo fyrir: ekki skal drepa feður fyrir afbrot sonanna, né syni fyrir afbrot feðranna, heldur skal hver maður deyja fyrir eigin afbrot. Það var hann sem sigraði Edomíta í Saltdalnum 10.000 menn og tók borgina Sela með áhlaupi. Hann nefndi hana Jogtel og það heitir hún enn í dag. Amasía sendi nú menn með þessi boð til Jóasar Jóahassonar Jehússonar Ísraels konungs. Nú skulum við reyna með okkur. Þá sendi Jóas konungur Ísraels þessi boð til Amasía konungs í Júta. Þistillinn á Líbanon sendi setrustrénu á Líbanon þessi skilaboð: gefðu syni mínum dóttur þína að konu. En villidýrin á Líbanon hlupu þar hjá og tróðu þistilinn niður. Þú hefur gersigrað Edom og því ofmetnast hjarta þitt. Njóttu fræðarinnar og sittu heima. Hvers vegna storkarðu gæfunni þér og Júta til falls? En Amasía vildi ekki hlusta. Hélt þá Jóas Ísraelskonungur af stað og laust þeim Amasía Jútakonungi saman við Bet Semes sem heyrur undir Júta. Jútamenn byðu lægri hlut fyrir Ísraelsmönnum og flýðu til tjalda sinna. Jóas Ísraelskonungur tók Amasía Jútakonung son Jóasar Ahaísonar til fanga við Bet Semes. Síðan kom hann til Jerúsalem og reif niður múra Jerúsalem frá Efraímshliði að Hornhliðinu 400 álnir. Hann tók með sér allt, gull og silfur og öll áhöld sem fundust í musteri drottins og í fjárhirslum konungshallarinnar. Hann tók einnig gísla og sneri aftur til Samaríu. Það sem ósagt er af sögu Jóasar, merkumans, afrekum og hernaði gegn Amasía er skráð í annála Ísraels konunga. Jóas var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í Samaríu hjá konungum Ísraels. Jeróbóam, sonur hans, varð konungur eftir hann. Amasía Jóasson Júdakonungur lifði í 15 ár eftir dauða Jóasar Jóahassonar Ísraels konungs. Það sem ósagt er af sögu Amasía er skráð í annála Júdakonunga. Í Jerúsalem var gert samsæri gegn Amasía svo að hann flýði til Lakís. Menn voru sendir á eftir honum til Lakís og þar drápu þeir hann. Hann var fluttur á hestum til Jerúsalem og grafin þar hjá feðrum sínum í borg Davíðs. Því næst sóttu allir Júdamenn Asaría sem þá var 16 ára og gerðu hann að konungi eftir Amasía föður sinn. Hann víggirti Elat og lagði aftur undir Júta. Hafði Amasía konungur þá verið lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Á 15. stjórnarári Amasía Jóassonar Jútakonungs varð Jeróbóam Jóasson konungur yfir Ísrael og ríkti 41 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann lét ekki af að drýja þær syndir sem Jeróbóam Nebatsson kom Ísrael til að drýja. Hann vann aftur landsvæði Ísraels frá Lebo Hamat til Arabavatnsins samkvæmt orði drottins Guðs Ísraels sem hann flutti fyrir munn þjónsins Jónasar spámans Ammitaísonar frá Get Hefer. Drottinn hafði séð bitra neyð Ísraels. Bæði skorti þræla og frjálsa menn og enginn gat bjargað Ísrael. En drottinn hafði ekki sagt að hann ætlaði að afmá nafn Ísraels af jörðinni og lét Jeróbóam Jóasson bjarga Ísraelsmönnum. Það sem ósagt er af sögu Jeróbóams, verkum hans og afrekum, hernaði hans og hvernig hann lagði Damaskus og Hamat aftur undir Ísrael er skráð í annála Ísraels konunga. Jeróbóam var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum Ísraels konungum. Sakaría, sonur hans, varð konungur eftir hann.